galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin jimcaha bisha julaay waa 12 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idila socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maleeshiyada daacish oo la sheegay inay xalay nin ka tirsan shaqaalaha isgaarsiinta ku dileen gobolka bari.
afar nin oo hubaysan baa u yimi.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oonu kaga hadlayno beeraley sheegay inaysan falin karin dhul beeroodkooda kadib markii ay saldhigyo ka samaysteen ciidamada amisom.
qulooyinka amisomta yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa. qulooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo degay, waxay isu beddeshay xareeciida.
geed miroodkii iyo dalagyada meesha ku baay waa wax inta ay deganaayeen baay waay, wax taagan hadeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo dhaqaan ma laha.
waxa kale oon idiin haynaa xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud. madaxweynaha ayaa nasiib darro ku tilmaamay xiisadda colaadeed ee ka taagan xeraale, waxaana uu sheegay in dowladdu aysan u dulqaadan doonin inuu sii socdo dagaalkaasi lagu dhibaateyno ee shacab aan waxba galabsan. madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaaliga ahi ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu baajinayo colaadda, islamarkaasina deegaanada lagu dagaalamay ay dowladdu u durayso guddi soo baara sababaha keenay dagaalka iyo dhibaatada ka dhalatay. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay dagaaladaasi deegaanka ka dhacaya, sida dadka deegaanku ay sheegayaan.
waxaa saacadihii lasoo dhaafay agaarka magaalada xeraale ka dhacay colaad iyo dagaalo. waa arrin foolxun, waa nasiib darro, wax loo dulqaadan karana ma aha. waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo colaaddaas. waxaan uga tacsiyeynayaa dadka soomaaliyeed ee dhibaatada halkaas ka soo gaartay. inta dhimatayna allah unaxariisto, kuwa dhaawacmana allah caafiyo. dowladdu indhaha kama fiirsanayso, kumana dulqaadan doonto in colaaddaas sii socoto, dadkeena aan waxba galabsanna lagu sii dhibaateeyo. goobaha colaaddaas ka dhacday waxaan u diri doonaa guddi xaqiiqraadin ah, kuwaas oo soo baara sababta dhabta ah ee kiciyay dagaaladaas.
madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambeyn taxsi u diray guud ahaan dadkii ku geeriyooday dagaalka ka dhacaya deegaanka xeraale.
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegayaa in 3 gabdhood oo la shaqeeya hay-ad dhinaca minabaarista ah saaka waabarigi ay ka qafasheen deegaanka far libaax ee gobolka hiiraan. sida ay v o eda u sheegeen, dad deegaanka ah rag hubaysan ayaa waabarigii hore ee jimcaha maanta waxa ay weerareen deegaanka far libaax oo qiyaastii 45 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xiga magaalada beledweyne. iska horimaad kooban oo goobta ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay nin ilaalada shaqaalaha hay-adda ah iyo qof shacab ah, ilaa iyo 3 qof oo kalena waa lagu dhaawacay, sida ay v o eda u sheegeen ilo dhinaca deegaanka ah. maleeshiyada weerartay deegaanka far libaax waxaa hore ay u kaxaysteen 2 gaari oo mid ka mid ah ay lahayd hay-adda gabdhaha laga qafaashay, halkan kalena la sheegay in ay lahayd hay-ad kale oo maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka deegaanka.
kuuriyada koonfureed ayaa ugu yeertay kuuriyada waqooyi jimcaha maanta inay si deg deg ahi u aqbasho dalabkeeda ku aadan inay wada qabtaan wadahadallo militari si loo yareeyo xiisadda kaaloosan gacanka kuuriya, iyo in ugu dambeyn laga takhalluso barnaamijka nukleerka ee kuuriyada waqooyi. pyongyang ayaa weli si rasmi ahay uga jawaabin soo jeedinta si oo loy ku aadan wadahadallada militari iyo kulan kale oo bisha soo socota dhici doona, kaasoo markaa dib u bilaabi lahaa in ay si kumeel gaar ah u midoobaan qoysaskii ku kala irdhubay dagaalkii kuuriya intii u dhexaysay 1950-kii ilaa 1980-kii. war ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed ayay maanta ku sheegtay inay adkaatay qabsoomidda kulankii ay hore u soo jeediyeen, kaasoo la rabay in maanta uu 12-ka julaay ahay uu ka qabsoomo xaafadda xabajoojinta ee xadka labada dal, halkaas oo ah goob si xoogan ay ciidamo u joogaan, islamarkaasina ay ciidanka dhinacyadu isku hor fadhiyaan.
booliska Israa'iil ayaa ragga muslimiinta ah ee da'doodu ay ka yar tahay 10 jirka ka mamnuucay in ay maanta salaada jimcaha ku tukadaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Saraakiisha ayaa sheegay inay filayaan dibadbaxyo ballaaran oo maanta ka dhaca masjidka, oo dhowaan boolisku ay ku dhejiyeen qalabka dadka la dhexmarsiiyay dhinaca ammaanka ah kadib markii laba sarkaal oo boolis ah lagu dilay weerar ay fuliyeen rag hubaysan oo Falastiiniin ah. Afhayeenu hadlay booliska Israa'iil oo lagu magacaabo Mickey Rosenfeld ayaa sheegay in ciidamo xoojin ah lagu daadgureeyey hareeraha masaajidka. Bayaan ka soo baxay booliska ayaa lagu yiri gelitaanka dhismaha ama masaajidka barakeysan waxaa lagu xadidi doonaa ragga da'doodu ay tahay 10 jirka iyo wixii ka weyn. Sidoo kale dhammaan haweenka oo idil waa u fasax in ay masaajidka ku tukadaan salaadii Jimco.
galab wanaagsan oo jimco wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a gurro. Waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka hayeeshaynu ka hormarino qodobo kale. Rag hubaysan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish ayaa xalay qof ku dilay degmada Bali Degan ee gobolka Bari. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ninkaasi uu ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Golis ee deegaankaas. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo cusubay inaan magaciisa la sheegin ayaa Caashe Ibraahim uga waramay sida dilka ninkaasi u dhacay iyo sababta keentay in dadka deegaanka ay dilkaasi ku tuhmaan kooxda Daacish.
Shalay, markii ay ahayd 2:10 maxribnimo salaadii maghrib ayaa nin waxaa lagu dilay ateeno ay lahayd Golis oo ku dhowey tuulada aan hadda kaala hadlayo. Ninkaasi Mahad Maxamed Aadan baa la oran jiray, Allaahu naxariisto marxuumka. 4 nin oo hubaysan baa u yimi, halkaasay ku dileen.
Maxay u dileen?
Wallaahi waxay u dileen, hadda kuma sheegi karo. Wax gadooba nin qabay maahayn, shaqaalaha Goolisku ahaa. Nin hadda gadood loo dilayna maaha. Dee Al-Shabaab iyo Daacish iyo qoloyinkaasaa jira oo cadow u ah adka iyo dalkaba oo la og yahay caalamiga. Anagu lama aanu joogin meesha, keligiisu ahaa. Masaabta ku dhacday waa la maqlayay, nimanka dilayna waa la sheegay, oo degmo meesha deganay oo reer baadiya ah baa sheegay 4 nin oo dableeya oo afku duuban yahay oo maaskaraatiya baa dilay bay yidhaahdeen.
Waa gartay. Marka sidee lagu ogaadaa cidda ay ka tirsan yihiin? Cid walba afka soo duuban karta, maaskaraati cid walba iska soo dhigi karta. Sidee lagu ogaaday cidda dishay kuwa yihiin ninkaasi?
Waa male anagu macnuhu waa malaynay cid isla taagtay ma jirto, cidda gacan ku dhiglahaa oo dishay ninkaa cid isla taagtay ma jirto. Laakiin waa la arkay, masaaskana waa la maqlay. Jahadii marka ay aadeen waayaa dhinacii cadowgu naga jiray bay ahayd, sidaasaa loogu mareeyey.
Marka deegaanka waxaa lagu tuhmayaa miyaa inay joogaan xubno ka tirsan Daacish?
Aada iyo aad, aada iyo aad, haa way jiraan, waa joogaan, waa lagu dhow yihiin. Deegaankay joogaanin way ku badan yihiin, xoolahay dhacaan, dadkay raayaan, guryahay gudaan. Meel kastana waa laga og yahay oo waa ururo maaragtay caalamiga oo la yaqaan oo caana.
Maxaa lagu garanayaa inay iyaga yihiin marka? Deegaankii waa la wada joogaa, dadku way isku dhex jiraa, dadku waa wada Soomaali, Soomaali way isdili jirtay. Maxaa lagu garanayaa marka nimankan dableyda ah ee ninkaa dilay inay Daacish ka tirsan yihiin? Maxaa lagu garanayaa oo sumada?
Cidda joogtay ma jirto loo ku yiri, laakiin la maayan karo baa jira. Ninka wax gadooda looma dilin, nin gadoob qaba ma ahayn. Meeshana qabaail ma deganayn, maxaa gadoob kala qaba. Nabaddaa ka jirta oo waddan xasiloon buu ahaa. Anigu waan iyaga ahayn, kana jiraanin waddanka oo dadka sidaa u laaya shacab iyo dowlad iyo waxaaasaa jira balka dadkaba ka soo duuday.
Ilaa intee in la-eg bay u jiraan deegaanka nimankaasaad sheegaysa?
Way dhow yihiin, way dhow yihiin. Deegaano badan bay haystaan, wilooyin bay haystaan. Xaway canjeel meesha la yidhaahdo gurigay ka gubeen, guryay gubeen oo naloo sheegay. Haddana way joogaan, waa ku sugan yihiin, dowladduna waa og tahay. Marka aaja kan ciidamaa jooga, waanu hadda joogno. Laakiin aagagan ciidama joogin bay haystaan oo dad saxda, sidaas oo kaleeto dhac iyo guryahooda ay gudaan iyo layn dadka iyo ay dhib ku hayaan baa jira.
Kaasi waxa waa mid ka mid a dadka deegaanka Bali Degan ee gobolka Bari oo cusubay inaan magaciisa la shaacin, kana hadlayay dil deegaankaasi ka dhacay. Caashi Ibraahim Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay.
wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka guud ee sanad dugsiyeedkii 2016 iyo 2017 ee dugsiyada sare ee dalka. Waxaa sidoo kale wasaaradda ay soo bandhigtay shaxda ardayda ku gudubtay imtixaanaadka iyo kuwa ku haray. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa natiijada imtixaanka ku soo bandhigtay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay goobjoog ka ahaayeen ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, wasiir ruux libaano, bahda waxbarashada dalka iyo qaybaha bulshada, wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla ayaa ku dhawaaqay tirada guud ardayda u fariisatay imtixaanka sanadkan inta ku gudubtay waliba tirada ku hartay.
Tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka waxay ahayd 18,279 arday oo 6,475 ay gabdho yihiin halka 12,064 ay wiilal yihiin. Tirada ardayda imtixaanka ku gudubtay waa 15,356 arday oo 5,094 ay gabdho yihiin halka 12,262 ay wiilal yihiin. Tirada ardayda imtixaanka ku hartay waa 2,883 arday, 1,081 ay gabdho yihiin halka 1,802 ay wiilal yihiin.
Wasaaradda waxbarashada ayaa ku soo bandhigtay goobta shax ay ku qornaayeen magacyada 10 arday ee ugu sarreysay imtixaanka qaranka, sida uu goobta ka sheegay mar kale wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada.
Waxaan jeclahay halkan inaan idinku soo gudbiyo 10 arday ee sanadkan mid kaalmaha u horreeya helay. 1. Ardayga u horreeya Cabdiqaadir Cabdullaahi Salaad Culuw, wuxuu ka socdaa dugsiga Ibnu Kusayma. Ardayga labaad ee kaalinta labaad galay Axmed Cabdiraxmaan Ibraahim Cali, wuxuu ku galay dugsiga Axmed Weyla Cali xarunta Raagaugaad. Ardayga saddexaad waa Shaafici Xasan Maxamuud Kaahiye, dugsiga Toos. Ardayga afaraad waa Mascuud Cumar Cabdiqaasim Xasan, dugsiga Ibnu Kusayma. Ardayga ku xiga ee kaalinta shanaad galay waa Bashiir Maxamed Xirsi Diiriye, Ablaal Guriceel galay waa Cabdullaahi Xasan Maxamed Maamu, dugsiga Al Anwar.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu shaacinayay natiijada imtixaanka ayaa goobta ka sheegay in 10 arday ee kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya siinayso deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah.
Waxaan doonayaa inaan fursadda uga faa'iideysto inaan ugu hambalyeeyo 10 arday ee ugu sarreeyay in fursad waxbarasho oo bilaash ah ay siin doonto dawladda federaalka Soomaaliya. Scholarship dibadda ah oo waliba u cuntama oo maadooyinka ugu fiican ee ay heli karaan, ee aynu inaguna heli karno, ee dibad loogu baxo oo bilaash ah, tigidhkiisa iyo noloshiisa iyo fursadda wax ku baranaya dalkaasiba ay bilaash tahay insha Allah. Wasaaradda waxbarashada waxaa markaa looga fadhiyaa oo u taal in ay suurtagelisay xaqiijiso himilada dhammaan dawladda Soomaaliyeed, shacabweynaha Soomaaliyeed iyo waalidiintii ku soo tabcay, madaaristii ku soo tacatay 10 arday ee ugu sarreeyay.
Waa markii saddexaad oo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaddo imtixaanka midaysan ee dugsiga sare, waxaana u fariistay sanadkan arday gaaraysay 18,259 arday, taa oo ka badnayd tirada 2 sano ee la soo dhaafay. Zeynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Jumca wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA. Gurdhow barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaa dhegeysan doontaan, balse aynu ka horumarino qodobkan. Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Minneapolis, Jenny Hartwa, ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay dilka la sheegay inuu askariga Maxamed Nuur oo ka tirsan ciidanka booliiska ee gobolkaasi Minnesota u geystay haweeney caddaan ah oo aanan hubaysneyn, kadib markii ay kasoo laabatay safar ay gobolka uga maqleed. Shir jaraa'id oo ay xalay ku qabatay magaalada Minneapolis ayay faahfaahinta dilka Justin Damon wariyeena ayay ka hadashay, waxaana wariyeena Minnesota Maxamuud Mascade oo arikaasi ka wareystay garyaqaan Cabdiwaxid Qalinle oo ka mid ah qareenada isha ku hayay kiiskan.
Shirka jaraa'id nuxurkiis waxa uu ahaa inay bal ka hadasho dhacdadan keentay dhimashada gabadha. Waxay xoogga saartay kow inay aad iyo aad ugu xun tahay dhimashada gabadhaas. Waxa kaloo tilmaantay in dhimashadaasi ay ahayd dhimasho ku timid qaab aan waafaqsanayn hanaanka booliiska ee magaalada Minneapolis. Arintaas oo moodaysay inay tahay durid ay duraysay runtii habdhaqanka saraakiishii meesha tagtay ee labada ahayd. Gaar ahaan waxay tilmaantay in aanay isticmaalin kamaradii labiskooda ka mid ahayd oo loo baahan yahay in la daaro markii booliisku uu hawlgal sameynayo. Ta kale waxay ku celcelisay in askariga Soomaaliga asalkiisu yahay Maxamed Nuur uu run ahaantii tababarka si fiican u dhameystay, aanay ahayn marka tababar xumo wax u geysay arintaas, sida awgeed aan lagu eedeyn karin bay tiri. Haddii uu falkaasi isaga ka dhacay aan lagu eedeyn karin taliska ama xubnaha kale ee ka tirsan waaxda booliiska ee magaalada Minneapolis. Ta saddexaad waxay run ahaantii ku celcelisay weli in uu baaritaanku socdo, baaritaankuna aanu soo dhamaanin, sida awgeed ay uun hadalkeedu ku salaynayso ilaa hadda inta la og yahay si caadi ay miidiyaha iyo warbaahintu u faafisay.
Waagatay, dabcan hadalkeeda waxa ku jirtay inay tiri dilka uu geystay Maxamed Nuur inuu ahaa mid isaga ku kooban oo qaabka ay booliisku ay dhamaashay u dhaqmaan qaabkaas inaan u ahayn. Taliyihii booliisku markuu sidaa yiraahdo culays intee la bay saaraysaa?
Run ahaantii waa arrin culays keenaysa weeye, sababtoo ah sida caadiga ah ee looga bartay booliiska markii mid ka midihii uu fal geysto dhimasho ay ka dhacdo falkaasi, run ahaantii sida caadiga ah waxay markaaba la soo boodaan difaac ay difaacayaan ficilka booliiska. Waxaanad moodaa inay si caadiga ay markaaba saf dheer dhufays ay u galaan oo ay aad iyo aad miidiyaha uga difaacaan qofkaas ofisarka ah. Laakiin hadda waxaa si muuqda loo dareemay ururkii booliiska ay leeyihiin in aanu sidii awal looga bartay aanu u difaacin sarkaalkan Maxamed Nuur. Marka waa arrin uun culays ku keenaysa sarkaalkaas.
Haddii aan ku weydiiyo marka, sidaan ognahay ilaa hadda isagu lama hadlin dhimibaarayaasha, waxaada lama aanu bixinin. Waxaana ku celcelisay inay jeclaan lahayd inuu hadlo oo uu sheego sida wax u dhaceen. Isaguna waa aamusan yahay. Aamusnaantiisu maxay keenaysaa iyada lafteedu?
Haddaan u hadlo looyar ahaan, aniguna haddaan looyar isaga u ahay, waxaan kula talin lahaa inaanu hadal, sababta waddankan xeer iyo process iyo kala dambeyn iyo sharci buu leeyahay. Marka markastoo hadal laga hayo, markastoo hadalka lagugu isticmaali karaa hadhow, waan dareemi karaa baahida ay bulshadu u qabtay inay maqlaan sheekada dhinaciisa oo isagu inuu soo bandhiga ah. Laakiin talada uu lawyerkiisu siiyay oo ah inaanu isagu afkiisa juuq ka odhan oo afkiisa xirto, lawyer ahaan waa tala fiican wey. Laakiin dadku deed ma jeclaanayaan sababtoo ah dadku war bay rabaan. Marka labadaasi la isku waafajin laabay dhibtu ka taaganta.
Waa gartay, maahan markii ugu horeysay oo qof booliisi uu gobolkan dadku dilo iyo dalka Mareykankaba arrinta waa la socotaa, dilka booliisku way geystaan. Dilkan hadda ugu dambeeyay qaabkii loo xukumi jiray booliiska dilka ay geystaan ama loo maxkamadeyn jiray, maxaad is leedahay tan way kaga duwanaan doontaa?
Run ahaantii horta kow maanta waxaa muuqata ururka booliiska iyo taliska booliiskuba in aanay difaac fiican ama si wanaagsan u difaacin sarkaalka Maxamed Nuur, oo aad moodo inay iska fogeynayaan oo rabaan inay gaar ka dhigaan. Taasi waa arrin ka muuqata aamuska ay aamuseen ururka booliiska iyo gabadha taliska ka ah booliiskuba hadalkeeda maanta. Waxa kale oo laakiin taasi ma aha ta muhiimka ah. Ta muhiimkii waxa weeye baaritaanka ay wado BCA-da qolada hay'adda dambibaarista ee gobolka Minnesota, haddii caddeymo ay hesho baaritaankeeduna waa u socdaa. Taa waxaa kasii muhiimsan iyadna markay baaritaanka soo dhameysa hay'adda BCA-du wixii caddeymo ay hesho waxay u gudbinaysaa xeer ilaaliyaha degmada Hennepin ee uu ka tirsan yahay, ay ka tirsan tahay magaalada Minneapolis. Ninka marka xeer ilaalinta haysta oo Mike Freeman la yiraahdo, Hennepin County Attorney, ninkaasa go'aan ka gaari doona ma dhacay wax faldambiyeedihi mise ma dhicin. Hadduu dhacayse eedeyn ma la soo jeedin karaa? Haddii la soo jeediyose eed noocee ah ayaa loo soo jeedin karaa? karaa marka processku wali waa bilow waa hordhac baaritaanku waa u socdaa marka baaritaanka waa mid media iyo hadalka warbaahinta ah midna waa mid kan hadhow ee lagu go'aaminayo eedeyn ama eedeyn la'aan marka kaas arrintii muhiima aniguna lawyer ahaan kan isha ku haya kaas weey
kaasi waxa uu ahaa gariiqaan Cabdiwaxid Qanle oo kamid qareenada ku dhaqan gobolka Minnesota wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascad
halka duuligisan laga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah inkay maaysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijki faaqidada toddobaadka waa kan Harun Macruuf oo ino soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinaya
abaarsi daba dheeraatay kadib waxa meelo badan oo kamida wadanka bilihi ugu dambeeyay ka daayay roobab lagu deersaday waxana beeraleyda qaar kood u suurta gashay inay dib u bilaabaan qodashada beerahooda oo halboolo ah nolol maalmeedkooda laakiin waxa jira deegaano dadkii beeraleyda ahaa ee ku noolaa aysan qodan karin iyadoo sababtu aysan ahayn roob la'aan ama abaar jirta sababtu waxay tahay beerahooda waxa saldhig ka sameystay ciidamada nabad ilaalinta ee Amazon dadka iska leh beerahan waxay VOA u sheegeen in beerahooda loo rogay saldhig military qoob culadeed taasina ay burburisay qaab nololeedkoodii ku dhisnaa beer falashada
qoloyinka Amazon taa yimid dhulka banaan buu beereed buu ahaa qoloyinkii kala ka baxay ayaga soo degay waxay isu beddeshay xariiciida
gedmirodki iyo dalagyada meesha ku baay waa wax intay ay deganaayeen baay way wax taagan hadder oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo dhaqaan ma laha
beeraha badankoodu waxay ku yaalaan nawaaxiga degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda waxay sheegeen inay dhan yihiin beerahaasi 180 beerood balse baaritaan gaar ah oo aan sameynay waxaan ku ogaanay in beerahaasi ay gaarayaan 120 beerood sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waana dhul beereed aad u weyn oo ay ku tiirsanaayeen boqolaal qoys isla markaana aan ficil ahaa dad intaasi ka sii badan haddii la beero waxaan haddaba wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dadka beeraha iska leh Cabdikuus Xaaji Ibraahim waa 46 jir beertiisa ka dhaxlay aabihiis waxaan weydiiyey tilmaan inuu ka bixiyo halka ay ku taalo beertiisa iyo xaaladda ay xilligan ku sugan tahay
jidka baar dheere aado bay dhaba ka taga iyo jidka buur dhuba aada inta u dhaxaysa Tambaniga Hormuud iyo Nation iyo Sampel oo magaalada gudaha wax kulan oo ogyahay xafiisyada laamiga qarkiisii ku yaala meeshay ka bilaabanaysaa beerteed
beertaas marka maxaa kaaga baxa hadda
beerta waxba igama baxaan 2012kii bishii Maarsa ilaa abtilow maanta annaysa wax zarac ahoo ka soo baxay ma jiraan
sababtu maxay tahay
sababtu waxay noqotay bishii Maarsa 2012kii waxay ahayd maaqan qoloyinka Amazon taa yimid dhulka banaan dhul beereed buu ahaa qoloyinkii kala ka baxay ayaga soo degay say u degan dhufeesiya iyo dhul beereedkii waa ka baxay waxay isu beddeshay xeer ciidan
maxaad ka wada xeer ciidan bay isku beddeshay ciidanka degan waa kee
ciidamada Itoobiya marka Amazon ay ka tirsan yihiin
waa gartay marka ilaa hadda ma degan yihiin
ilaa hadda jeesta aan kula hadlay waa degan yihiin
ciidamada Itoobiya xilliga ay degeen deegaanka Qansax Dheere waxay dib ugu soo laabteen Soomaaliya xilliga ay ciidamada Itoobiya degeen deegaanka Qansax Dheere kama tirsanayn ciidamada Amazon waxayse doonayeen inay ka mid noqdaan howlgalka nabad ilaalinta taasi oo ugu dambeyn ay ku guuleysteen sanadkii 2014 magaalooyinka ay haddaba xilligaasi soo degeen ciidamada Itoobiya waxaa ka mid ahaa Baydhabo iyo Qansax Dheere waxayna magaalooyinkaasi dib uga qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo gacanta ku hayay waa kan mar kale Cabdikuus Xaaji Ibraahim oo ka warramaya sida beertiisu ay gacanta uga baxday
ayaga ka hor dhulka dhul beereed buu ahaa dalkana qoloyinkii kala joogay sidaas baa lagu tabcan jiray muddo hadda 5 ah wax ka baxay oo beertaas oo laga soo goostay oo zarac ah ma jiraan dadkii iska lahaa wax barakacay doolow maxaa la dhahay dhaadhaab iyo dalka gudihiisii wax ku barakacay noqdeen baahi iyo duruufida hadda jira inta dadkan aysan qaban ka horbayba dadka beeraha iska lahaa duruuftaas ay dhalatay
qoloyinka kale Al-Shabaab baad ka wadaa
haa
waa gartay beertan maxaa ka bixi jiray awal
8 nooc oo dalaga ka baxa digir oo dhowr nooc ah gabaldaya galley masago noocyadaas ka bixi jiray
ma ku diideen inaad dhinac ka qodato beertaada ciidanku
waa diideen macnaha dhirka 6 km dhul aan ku qiyaasay degan yihiin balaciina dhul aan 6 km ka yaraan isku weeray degan yihiin marka beertii maba lagu dhowaan karaba hadda meel xare ciidan ah in dhul beereed uu noqdona macquul ma noqonaysa ayagina waa diideen marka dawladaha hadda dalka ka jira kuwa ku meel gaarka ah aadan ku yaraa aadan waxyaabo badan ba report iyo daacwada ugu dinay wax wax ka qabtaan la way
waxaan weydiiyey Cabdikuus Haaji Ibraahin inuu la xiriiray ciidamada Ethiopia si uu ugu qanciyo inay ka guuraan dhul beereedkiisa
ma u sheegteen oo ma la hadashay ciidamada Ethiopia saraakiishooda ma lagu geeyo ma la fadhiisatay
nimanka marka meesha joogay ninka taliyaha ka ahaa baan u tagnay waa u sheegnay marka u sheegnay dhulka inuu dhul beereed yahay waa u jeeda dad baa iskala waa baabaasan yihiin xoolo ma haystaan dhulkaasay qodan jireen ay ku noolaayeen beerihii inaad nooga guurtaan dhulka waa bannaan yahay oo la idiin banneeyo bannaanka inaad tagtaan yaan rabnaa baan idhi markii dambe waxay dhaheen annaga bannaan ma tegayna haddaad nagu soo noqotaan is-RTU wixii idinku dhaca idinkaa mas-uulka
waa goorma markaasi
wallaahi muddo sanad iyo xoogaa ka hor bay ahayd wax badan baan ku noqday ku noqday ku noqday markii dambe la fahay in la igu waxyeeleeyo yaan ka baqday waa isaga soo tegay carradoo dhanba
waxa uu ii sheegay Cabdikuus Haaji Ibraahin in dhibaato badan oo ay ugu horeyso cunto la-aan ay ka soo gaadhay maqnaanshaha beertiisa
wallaahi hadda nolosheydii baa dhaawacantay wax kaloo hadda dhigo iga soo gaaray male hadda sidii ilaahay yeelay unbay noqon doontaa aduu ilaahay yidhaah
imise kiintaal baa ka soo goyi jiray awal
wallaahi beertu hadda beer yar maahan haddaysan sanadkaas uu macnaha fasalkeedu uu si fiican u baxo badar fiican baa laga heli jiray iyo galley iyo sisin iyo loos iyo digir iyo waxyaabo badan baa ka dhici jiray hadda qiyaas ahaantii celcelis ahaan dhaqaale nolosheyda aan ku maarayn karaa iga soo geli jiray laakiin hadda waxba kama hayo
waa gar marka noloshaada maxaad ku dabartaa hadda
nolosheyda maxaan ku dabiraa hadda soomaalida nin walbo in adeer oo adaa wax igu dhaamay isoo tuur telefoonkaasoo sidii wax la isku weydiistaa oo hadda wixii naloo soo tuuraa nolosheyna ku maarayna
imise caruuraad leedahay iyo qoysaskaaga
rag iyo dumar 8 ruux 11 ruux baa aabay uu ka dhintay wiilal iyo gabdhale wixii ay dhaleen wixii ay sii dhaleen haddii la isu daro dad 8 xagga ku dhow iyo wax ku dhow dhow bay noqonayaan
meel aan sidaas uga fogeyn beerta Cabdikuus waxaa isna ay beere uga maqan tahay ugaas Isaaq Maxamed Afiire oo ka mid ah odayaasha caanka ah ee laga yaqaan qansax dheere
beertaada yaa haysta hadda
otobi 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 yuu aan ka meeshi degan
imisa sanay degan yihiin
shan sano shan sano
beertaadu waa imisa hektar
beertay waa 30 hektar waaye
xagee uga taalaa magaalada qansax dheere
dhinaca baar dheere iyo buurdhow dhexdooda
beertaada maxaa ka bixi jiray ka hor intaysan ciidanka Ethiopia soo degin
40 gaari 50 gaari yaa ka baxay jiray
oo badar ah badar noocee
mise
goorma ugu dambeysay inaad beerta falato sanadkii kugu dambeysay goorma ahayd
shan sano adigu soo xisaab shan sano
marka iyagaa dhex degay shantaasan iyagaa dhex degana
haa iyagaa dhex degan
sababtu maxay tahay
haddee nimankii nimin u n k oo Ethiopia dawladda waaba isu degan yihiin unuka lala hadli karnee waaba ku arsinay unuku baahi baana haysee duurtada iyo meelahaasee hoorsi iyo waxaasa isku taabtaabnaa
ugaas Isaaq Maxamed Afiire waxa uu ii sheegay inay is afgaran waayeen ciidamada Ethiopia islamarkaana uusan awood u haynin qaab kale oo uu dib ugu helo beertiisa ugaasku waxa uu leeyahay qoys ballaaran waxaana reerkiisa ballaaran ay u xayiran yihiin beertaasi sanadkii shanaad waxaana cabsi gelisay sida uu dib ugu heli karo beer ay dhex jiifaan taangiyo dadka kale ee badan ee ay beeruhu ka maqan yihiin waxay ii sheegeen inay dacwadooda u gudbiyeen xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed welina aan waxba laga qaban laakiin mas-uuliyiinta kale ee dadka deegaanku ay la xiriireen waxaa ka mid ah xildhibaanada u matala baarlamaanka heer maamul goboleed iyo weliba heer federaal xildhibaan Xasan Cabdinuur Cabdiyo waxa uu ka tirsan yahay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu ka mid yahay xildhibaanada ay dacwadda beeraleyda qansax dheere soo gaadhay
ciidamada amisom ee gobolka Bayd ku sugan khaas ahaan deegaanada qansax dheere waxay degan yihiin degmada qansax dheere weliba beeraha u dhow magaalada ee deegaankii magaalada ku hareeraysanaa oo lagu qiyaas ilaa beero 180 beerood ah oo dhanka galbeed ee magaalada kaga aadan oo weliba u dhexaysa labada wado ee magaalada ka baxda midna aada koonfurta midna aada galbeedka magaalada ama wadada baar dheere dhanka baar dheere aada iyo wadada dhanka buurdhuba uga baxda magaalada inta u dhexaysa oo 180 beerood u qiyaas ayay degan yihiin ma fahmo
waa garta yaa qiyaastan soo sameeyey 180 beerood dhul u dhigmay inay degan yihiin ma dhul u dhigmaa mise waa beere jira oo la falan jiray
waa 180 beerood oo la taaban jiray oo dadkii lahaa la yaqaano oo beer beer loo og yahay
waa garta yaa soo sameeyey qiimeyntan
dadka deegaanka magaalada degan odayaasha iyo wareega dadkii beeraha iska lahaa oo cabashooyinka soo gudbiyay sabana inay beerahooda dib u tacadaan xilliga xilli beereedka la gaaro waliba ciidamadan waxa loo sheegay dhowr mar hore ama loo ugu tagay inay beeraha dadka u baneeyaan ee dhanka bariga ee magaalada oo aan dhul beereed ahayn ama wadada ka timaada dhanka iyo baydhaba ama dhanka awdiinle ka soo gasha magaalada oo aan ahayn dhul beereed ayaa dhul looga baneeyey shacabkuna ay diyaar u ahaayeen inay xataa u baneeyaan haddii ay rabaan keliya meel bannaan oo aan cadowga ama nimanka shabaabaysan ugu soo gudbin halkan aan beeraha ahayn baa la idin baneynayaa ee beeraha uga kaca dadka la yidhi dhowr jeer ilaa ay haddana wax tallaabo ay ka qaadeen ma jirto
shacabka iska lahaa beerahan qaarkood ma la hadashay adiga ma la kulantay ma kuu soo gudbiyeen dacwadooda
waa la kulmay waana la hadlay qaarkood waxay qaxootinimo ku yimaadeen sanadkan magaalada baydhabo oo ah rag dadkii kasoo qaxay ilaa iyo qasax dheere xilligii abaartu jirtay haddana xilligii roobab ku yimaadeen oo magaaladii roobab ka da-ay stiil baydhabay joogaan iyagoo ku cabanaya inaysan hayn beero ay u noqdaan way tabcadaanba halka dad kaloo fara badan xilli roobaadkii ama roobku markuu yimid ay beerahoodii dib ugu noqdeen ama ay aadeen inay beerahooda tabcadaan
marka goobtaasi goob istraatiiji oo iska difaaci karaan miya
istraatiijiyada ay iska difaaci karaan keliya waxay ugu noqon kartaa ama hadda iyaga aaminsan yihiin waa dhul bannaana oo beerihii dhul beereedku waa taqaanaa ilaa dhowr boqolo mitr ama ilaa dhowr kilomitr oo bannaana weeye 180 beerood oo yaraan waxaa laga yaabaa inay yihiin 30-40 kilomitro square oo bannaana marka waxay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin dhulkan waa dhul bannaan oo meelna loogu soo gaban kara ma ahan shacabkuna waxay leeyihiin beerahan waa u baahannaha inaan tabcanno dhanka bariga wadada kasoo gasha ama dhanka ay wadada awdiinle oo aan dhul beereed ahayn ayaan idin banaynaynaa ama aan ka caawinaynaa saa ku degi lahaydeen marka meesha dega ee dhulkan deegaankan aad ka dhigateen oo beeraha noo baneeya
xasan cabdinuur waxa uu ii sheegay in beeraha maqan ay dhibaato culus oo nololeed ku hayso dadka deegaanka
waa garan kartaa haddii qof beertii u falan jiray ee dalag uga soo go jiray laga degay ee aan access ama awood u lahayn inuu beertiisii tabcado xilliga xilli roobaadka 180 beerood ugu yaraan waxaa ku noolaa 360 ama ilaa 500 qoys oo qoyskiiba laga yaabo inuu ka kooban yahay 6-7 qof marka meesha waxaa garan kartaa ku dhawaad 3 kun oo qof inay ku tiirsanaayeen beeraha dalagga kasoo go-a dhibaatada ka haysata waa wada dareemi karnaa 500 qoys beerihi ay ku tiirsanaayeen ama dalagii uga soo goy lahaa oo qoys walba ka kooban yahay ilaa 5-7 qofood 3 kun ilaa 3 kun 500 qof baa meeshii ku raashiin la marka abaaraha waddanka ka dhacay marka laga soo gudbo intaa xilli roobaadkii dadkii beeraha iyaga laga haystay weli awood uma laha inay beertoodii tabcadaan marka dhibaatada intaa ka weyn ee kasoo gaari lahayd maba garanaya aniga
marka ma la soo qaaday arrintan maadaama xildhibaan federaalka tahay maamulka gobolka koonfur galbeed ma la soo qaaday dowladda ma la soo qaaday baarlamaanka ma keentay
weli ma keeni laakiin waa in qorsheysay baarlamaanka inaan geeyo oon kasoo bilaabo maamulka gobolka maamulka heer maamul goboleed hadduu ilaahay indho waana la wadaagayaa insha allahu tacaala waana arrin muhiimadeeda leh oo dhibaatadeedana ay weli dabku hayso aadna u saamaysay
maxaad ku talin lahayd in la sameeyo
waxaan ku talin lahaa ama aan ku baaqayaa in la sameeyo ciidamada walaalaheena amisom inaan la shaqayno aasa deegaan ahaan diyaarba ama nahay laakiin waxaan jecel lahay in deegaanada ama beeraha ay dadka kaga fadhiyaan ay baneeyaan oo ay degaan magaalada dhankeeda kale oo dhul beereedka ahay shacabkuna wuxuu diyaar u yahay wax walba oo ay u baahan yihiin in laga kaalmiyo si ay u degi lahayn ama relocation loogu sameeyo inay ka caawiyaan ciidamada amisom iyaguna waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqaynaa inay shacabkaas dhibaataysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen ay beerahooda u baneeyaan si ay beerahooda dib ugu tabcadaan
dhegaystayaal haddii aynu mar kale is-xasuusino halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadku aynu ku eegayno dhibaatada haysata qaar ka mida beeralayda gobollada baa iyo shabeellada hoose kadib markii beerahooda ay saldhigyo ka samaysteen ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika aynu u dhaqaaqno dhinaca gobolka shabeellada hoose ee deriska la ah gobolka baay gaar ahaana deegaanka ku xeeran magaalada qoryooley oo caan ku ah beeraha mid ka mida beeraha ugu caansan uguna ballaaran ee ku taala deegaanka waxaa iska leh qoys deegaanka aad looga yaqaano afartii sane ee ugu dambeysay waxaa beertaasi dhex deganaa ciidamada amisom ee ka socda dalka uganda cabdiqani baynax barre oo u hadlay qoyska beertaasi iska leh ayaa iiga warramay sida ay beerta ku soo degeen ciidamada amisom
anagu meesha ma joogin laakiin dadkii beerta noo hayay waxay yiraahdeen meeshii amni tanba soo degtay iyagoo ruqsana wareysan loomana geli karo looma tegi karo qofkii tago waa naftiisu ku waayaya bay yiraahdeen marka wax nagala tashtay iyo wax codsi la weydiistay toona ma ahayn
intee bay leegtaa beertu
beertu waa 100 hektar wey
100 hektar
ahay oo ku taalo afaafka webiga shabeel oo qoryori meesha laga galayo bridgeka
maxaa ka bixi jiray beerta markii kugu dambeysay ama hadda maxaa ka baxay
beertu waxay ahayd beerta nooca loo yaqaano dairy farmka oo xoolahana lagu dhaqo waxaana ay nagu xareysneyd lo noocan la yiraahdo saxawilka katalka oo noocan india oo caana lahayd waxayna ahayn 700 iyo 87 neef oo markii la qiimeeyey noqonay ilaa iyo 420 kun oo dollar 700 iyo 77 neef ahayd beerta waxaa kaloo ka baxay waxa weeyaan geed mirood kuwaas oo kala baxay haddaa rabti inaan kuu sheego waxaa ku oolay beerta 2420 geed oo isugu jira liindhanaan iyo liinta bambeelmada loo yaqaano waxaa kaloo ku yaalay meesha geedaha cambaha loo yaqaano waxaa kaloo ku yaalay geedahan yiraahdo guwaaba waxaa ku oolay oo kale 420 sanduuq oo ahayd shinida malabka dhasha beertu waxaa kaloo ay leedahay dalagyo isugu jira galley digir sisin lows waxaa la yiraahdaa yaayo waxaa kaloo ka bixi jiray cooskan lo-da loo laga iibiyo ay cunto lo-da marka intaasoo dalaga iyo waxaa ku yeelay beerta intaasoo lo-ah
waxa uu ii sheegay cabdiqani in xataa haddii ay xilligan ka guuraan beertaasi ciidamada amison uu soo gaaray khasaare ballaadhan oo dib u habeynteeduna ay adkaan doonto
amison maadaama ay meesha saldhig ka dhigteen ayagoo ka qotay meesha godad dhufaysi ah waxaa loo baahan doonaa waqti dambe in waxaasoo dhan dib loo dhisa haddan oo dhulkii uu noqdo dhul ku haboon beero maxaa jira dhul lagu dagaalamayay oo dhufaysi laga qotay dhul beereed ma noqon karo malka dhulba ay waaye wax haddana tabca maaha meesha wax tacabo haddeer ka jiro malaha waxaan kuu sheegayo geedmiroodka iyo dalagyada meesha ku baay waa wax inta ay deganaayeen ba ay waaye wax taagan haddeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolan oo dhaqaan malaha waxaa jira dhulkan hubkooda iyo ayagoo waxooda wata markay soo galeen meeshii waxa weyaad meel ay loo joogi karta ma ahayn marka 4 sano ay meesha degan yihiin haddaan qiyaaso marka wax looga baay intaas waa intaan ognahaynay
waa garta geedihii iyo maxaan ku dhahaa dalagii kale ku yaalay ma taangiya la marsiiyey mise maadaama de daryeel la'aan bay u baabeen
ma daryeel la'aan bay u baabeen ma midaadi kale meesha ay dhufeeshida ka qodanayaan buldoos bay marsiiyaan mugte way xaartaan mideeda kale waxay ka dhisteen meesha dhufeesha waxay diidayaan in lagu soo siday sheegeen way iyagadi iraadeen waxay diidayaan in lagu soo doonto waxaa jira waa loo tegay waxaa yaro dhukan annagaa tabcanayn marka taa ma jirta yara sacab iyo waxa ka fogaada meeshan
marka way baneeyeen cagafay geliyeen dhulka way baneeyeen
asdegeliyeen xajar waxay diidaan meesha in lagu soo gabadaa la yiri maarat meesha aada bay noqotay dagaaleed marka waxaa jira wax la yirahda collateral damage wax la yirahdaa dahoo ah iyagu dadkan maadaama ay howlahooda u socdaan operation iskooda hadda dhulka ay degayaan waxay ka dhigtaan meel ku haboon iyaga dagaalkooda meeshu meel geedo badan oo duur ah maaragtay yani geeduhu geedo maaragtay lagu soo gaban karo waa weygiin maxaa jira cambaha iyo haddaad aragtay waa geedo waaweyn marka way banaysteen wixii way xaaqi karaan way xaaqeen laakiin dhufeeshada laga qotay iyo wixii marka qaarna waxay u baahade waxa kalan kuu sheegay geed maroodka keliya maahane wixii digirtii iyo markaa awuurnaa sashinka iyo galeydi kuwa hadde waaba bas bay noqonayaan maaragtay mar haddaan la dayac tirayn oo aan la dhaqaalaysanin
2013 wixii ka dambeeyeyna wax dalawa ka soo gaay ma jiro
wax anaga naga soo galay ma jiro wixii horena waa nooga be-een xitaa xoolaheenni baa ka haadayay meeshii oo xitaa qolku abaarta jawaab hore xoolahayga beertan ku haysan jirnay biyay lahayd baad bay lahayd laakiin haddeer waxaasoo dhan ma jiraan xoolihii 700 iyo 87 neef boqol iyo waxaa kasoo arkay baan u malaynayaa haddeer 30 keliya inta gacanta lagu hayo dalagan kuu sheegayey ee geedmiroodkan kuu sheegayeyna dib dambe ma laha laakiin dhibka kasii weyn waxay tahay waxa waaye oo aan rabo anigu in la ogaado in saldhig markii ka dhigtay meesha ay qoteen godod iyo dhufeysyo adugu haddaad tahay maaragtay wariye waa tegi kartaa haddaysan kuu diidin oo sawiradooda waad soo qaadan kartaa
وبعد دون وقت دم بين نصح وجدت كاس ولا هيجيو ولا قد يقومين وحنا قد تبعكنا لكن ما أنت هدي بريك الجوران تعب دم بين مرة ونغني مشاس إلى أن تجري عنك كلا
عبد القاني بين حبرها وح ويشيجي إن حبنا كتر سنقويس كأي لحريران إذا ما دعامي صوم لون الشيجي إن لحريران دولة دودة
دولة على يا بال حريري وحن نقطة ما ويرو ما لنك سلا هدر إليه ما رحتي و أيوه وشو هاي لين دولة بالي هي دولة دين العام لكن أنا واد ما قرنا دولة لا هذا معجر هدفكو قرض كيستي أنا والله قانا روكين ومشي تكويلو ودقينهم لكن أنا واحد جواب وأن كانني وهذا أن كل شيء كرو أوفيشلا مجرتو بركة حول عدين كم غين مرت الوفات تافي كبير عدين هيك وأخرت مشي جوبت
intay beerta tagaan oo at least ma soo arki karaan dadka meesha jooga beertii iyo xaaladeedii ma soo arki karaan soo inay
xaraam u tahay laami weyn oo baawurta marto haday ku socdaan way arkaan inay dusha ka arkaan ha laakiin meesha guriga ku yilay aan ku sheegay oo waxa ku yiri ilaa 6 meel aanu aan aqli ka soo yeeshay beerta beer noocay marka ma tigi karaan uma dhawaan karaan ويشينا لفوضي وبقين مركي لسو هندري عد منع هاد وح وواي حجوب تأوي مروض مرخ ودد كور وبرت مرسو باورت وين مران يني كفير سدان معاني ويجي كويجي ومدوان كران متي كران يغمش
محمد حاج عثمان شكشيرو و قدوميها قريولي او يقان بيرتا بينح بره او عيسا لغا كسميستين ايدا مدى يوغاندا وريس ديروان لاياشي قد بدا عن وحكاوي دي وحا كميدها سببتا ايدا مدى عميسون او دغين بيرتاسي
ما هذا دير عميسون دير عميسون اي دير جد اي دحدقين تايمتشان لكن ديروين او واسي دغين او دغو او كلا اما ماشي اي دغي لهايين مرقاي واسي ابنو اي دغنو اي او داريان او شعب او قولي دبنوين دير اي حوك واسن عميسون من حد انا من المهارك
ما يجو أما حوكا كويستان أما يجو كويستان لكن بير تبين حوكا لأي قريول أف كيدا سو عيدا كو مدقنا
حرفا بير تبين وبير تبين قريول أكتالا مقرتا
صح
مركا بير تبين مركا بير تبين شو انتهين تاتو كيلومتر واي مركا دو أما سم بير أف كيدا هوري بيتاقين تايموين بير تبين حيدا أما سم كمدقنا مقرتا
واقرت لكن دتك بيرت اسكلا واحد هن ما بيرن كرنو اكتو حتى ما مري كرنو صوتا وغوبا عيد دغينين
بيرت اس عيد كاس ماشي دغين وان بتجليد دغين اي هلبول او تهي حدي كان عيد كاس ماشي دغين شعب قريوري ما شقيسن لهين لما دول لهين دغين قريوري امام الدوله ولي هاي ام عيد اما ام او دغين ان حتى كنت مشغلين كذا لما قرأت لكن إذا ما قرأت أمسهم ديجان كاتو فريوري لا هو مياك الدجناير نمرالو كيف تقول كيف تكفر حتى أنا أم بلا ما يعني هذا بير شعبي هاي أي أمسهم هاي كذا
يجوين رأسه حريران بيرتو ووصل على شيء تأذ بقوة ينتهي لين بكب حيسي عدل كراكب حيي حالا كون نولا maxaan ku raadaa meeshii marka haduu ciidan dego ciidankiina rag kale iska soo horjeedaan shabaabka marka goob dagaal bay noqotay meeshii saasay iyagu ku doodayaan
beertii horta wax liina ama qudaar ka baxay diraas ma jiraa magartay
waa gartay
waxa kama baxdo waa ninkii ku yiri beeraha qudaar ka baxda been ku sheegay liin kuma yaalo beerta waa ballaaran tahay dhinaca amuso ay ka degan tahay waa wadada laamiga oo qoryooda iyo camal oosna sama gartay
waa gartay
marka beerka ma haysan ama Soomaan aan xeer bayn xabaray hadaan aan u maleeyay rabaan in isiraysa sida ay ku hadlo qaan karaan laakiin waa uun warar been abuur oo ku soo qoteen oo marka bayn xabaray waa dad yaqaan oo asal iyo deegaanka oo yaqaan oo riska qoryooda oo sharaf iyo wanaag degmada oo qasbi ay ku leeyeen magartay
waagta laakiin dadka deegaanka qoryoolan la hadalay waxay leeyihiin beerta bayn xabare ciidamada Amazon baad degan
fiiri hadda akhanda habiil lugu yiraado in oo shalambeeb ay ciidamada Amazon degan yihiin meesha oo waxa hotel safari maala oo hotel safari shalambeeb waa ona waa calaamad magac muuqanay oo xusay moodiga Soomaa
waagta
markaba warka magay beerta bayna oo dad ay leeyeen waa bayna beer aan u dhaw ama meel oo afkiisa hore ay magalan bayna dar beertiisa dhanba ama soo mana haysto mana haysan doonto heer bayna baran dad oo la yaqaan waay oo saaciima heer qoryooyi asari ah oo la yaqaan awoowyaasha iyo abyaasha soo weerdhay jiray dad hadda oo qoryooyi hadda oo magacay ma soo qulay waay xoolo kulli xanti kulli anigu ilaama ahay inda seen bayna taas tahay laakiin waa shacab qoryooyi hadda iska dhaan
waagaas laakiin dad kale maaha bayna xbarra Cabdiqani bayna xbarra ayaan la hadalay wuxuu yiri beerti ciidamada Amison ba haystay haddana ma aha sidii qoryoole loo qabsaday 4 sano iyo ka badan bay joogan beerti lama tagi karo goobti waa goob dagaal lama beeran karo mid kale wuxuu sheegay beerta qayb ka mid ah in cagaf la galiyo carra la tuuray oo difaac laga dhigtay
marka macnaheedu marka Amison qoryoole halaga ramiyay marka
isaga beer bukule waa qof shakhsiya marka Amison inay meel kale degta meesan kula haboonay gudoomiyadiga
ma fiiri hadii dhigaado min meel kasta hebel baa iska leh ama ana ama suudanta idbay ama ana u dhaw marka Amison meelkay deysa isaga
Amison marka hadii beerti ay u adeegsanayso arrimo amni waa laga yaabaa inay arrimo amni iyo xeelad dagaal inay u degto beerta laakiin dadkii iska lahaa in magdhowla siiyo Soomaa iyo beerti wixii uga soo bixi lahaa loo qiimeeyo lala kulmo
taban jeer buu qoryooyi yimid in bayna baran waa kay xamar waa soo aragnay arankaas inuu sheegay arankaasna aran oo aad moodid in oo aran oo sheeka aad mooda quraan waayo ama soo markay meel degaysa ama ciidamada dawladda military hadda saaki military ama jeysi hadduu yiraahdo meesha dega oo yiraahdo ana iska lahayn jiraan hadda aan jiray abna jiray degmo olol baahan yahay marka ama soo ma hawl sare ma degay hawl sare
arintu waxa weeyaan sidee loo xallinaya oo dadkana beertooda ay ku heli karaan si ay u qotaan ama soomna hawshi loo soo dirsado u qabsan karta
adigu marka kala saar marka adigu say ama soo ay shaqay u qabsan karto iyo heer bayna cabra dacwa adigu aad soo yidhin heer bayna cabra dacwa maaha beer bayna cabareen ama soo kama degana mana ka haysato ama soo dan guud oo qaran oo xubahiisa xeer caalami ah qofka hadduu xeer caalami ah ku yimaado inuu meel dego weeyo marka oo dushiisa magaalada guryaha dushooda degan maayaan xitaa degan maayaan magan loo degi laa soo ma
waa gartay laakiin xeerka caalamigu
xeerka waa wadaga afkiisa bay wadaga hortiisa wadaga waxba uma jiraa iyo khaasi ayida iyo Amison baa saaxiibo ma gartay
waa gartay xeerka caalamigu ma waxa u dhahay ciidamada nabad alaalintu beer gaar oo hanti gaar oo qof gaar leeyahay weeyaan hal la qabsad hal la degan miyuu leeyahay xeerka caalamiga
qabsasho waxaa la leeyahay beer nin leeyahay oo nin kale ka qabsiyo awoodi iska haysta cabanaay laakiin ama soom waa ciidamada nabad ilaalinna inay dhul qabsado uma imaan in Soomaaliya garab siyaan ay u yimaadaan Soomaa
waa gartay
marka hadii Soomaaliya garab siin ay u yimaadaan ay magacaabo ay meel ay degan yihiin idid tirada marka oo beerta laga haysta iyo ama beertii maruudo hal mitir gudaha loo soo gaayo waan ku leey macnaheedu waxa way waan ku leey aan soo xabaxdo oo dawladda ka soo jeeday
beeraleyda gobolka Bay iyo kuwa shabeelada hoose waxay ka siman yihiin inaan magdhow laga siinin beerahooda maqan iyo noloshooda burburtay xildhibaan Xasan Cabdinuur waxa uu sheegay inuusan ka hadhi doonin ciidamada midowga Afrika ilaa magdhow uu u helo dadka uu matalo ee danyarta ah.
Wallaahi shacabka hadda cabaraya magdhow ma weydiisan, weli kaliya waxay bataagayin beerahani hanaroobalay aan tarxanne magdhowna inay weydiisaan xaq bay u leeyihiin. Waa because waa garan kartaa 2012 ilaa hadda muddo shan sana beera aan la tabcan ama qof beertiisii la deganaa inta xuquuq ka maqan waad garan kartaa xaq bayna u leeyihiin in la siiyo xuquuqdii meesha kaga maqnay.
Waa gartay adigu maadaama sida la ii sheegay deegaankaas aada wakiil ka tahay baarlamaankan aada ku jirtid ma u raadinaysaa xaqa iyo magdhowgaas inay ka helaan Amison iyo beesha caalamka iyo cidda damaanada bixisay ciidamadan Amison inay ka howlgalaan waddanka?
Waa ku qasbanahay, waana mas-uuliyad isaaran inaan u raadiyo because dadka meerahaas laga haysto waa shacabkii aan xildhibaanka u ahaa ama aan matalay Amison iyo beesha caalamka iyo United Nationskaba. Waxaan leeyahay ama aan diyaar u ahay inaan uga raadiyo magdhowgii shacabkii beerahaas muddada shan sanaa laga haystay.
Dowladda Soomaaliya Federaalka iyo dowladda heer gobol maxaa uga aadan arrintan?
waxa uga hadal mas'uuliyad ba ka saaran inay kala hadlaan amisom iyo ciidamada amisom ee deegaanka degan si shacabkaas beerahooda looga banayn lahaa kaalintii mas'uuliyadeed ee kaga adanayda waa inay ka soo baxaan oo ay gutaan badama shacabka cabanaya ama shacabka beeraha beerahoodi la degan yahay ay yihiin shacabkii ayagu dawladdu ahaayeen
abdiqani bayn xabar isna waxa uu ii sheegay inuu sharciga caalamiga ah ee qaramada midoobay la tiigsan doono ciidamada amisom haddii ay xaqooda waayaan waxa uu sheegay in khasaaraha soo gaaray uu la-eg yahay malaayiin dollar
adduunka qaanuun baa ka jira haddii ay dhacdo xitaa dan guud in loo qaato hantidaada magdhow waa la siiyaa dadka anigu hadda intaan ku qiyaasay oo aan ogaanay dhibaatada naga soo gaartay ilaa 5 million oo dollar waay waxaa jira dhulkan waa dhul la tabcan jiray ilaa iyo dhexdameeyadiisa aan kuu sheegay horaanteedii laakiin dhibka noogu sii daran waxay tahay waxaweye waxaagii oo aadan ku intifaacsan karin maalinkan maanta waxaa jira dadaa beerahoodii ijaarto oo dad baaqota anagu mana qodan karno wixii yaalayna waa la bi-iyey marka waxaan u sheegayay waxa weeyaan haddii soomaaliya aysan amisom xaq dhowrin qaanuun ka jiro haddii qaanuunka aan wiyuhu ugu baaqayo waxa weeyaan qaanuunka adduunka nooga dhexeeya anagu waxay joogdaa maraykan maxkamadaa ka jira marka waxay ii noqonaysaa fursad aan ku tagno haddaysan rabin inaanu maxkamad tagno waxaan rabnaa ad wixii xuquuqdeena ah inay aqoonsadaan marka horeysay inay dhibkan geysteen inay magdhow naga siiyaan dhibkii ay geysteen haddaysan taa iyagu yeelin waxaanu ka furaynaa dacwad meesha New York
waxaan haddaba xiriir la sameeyey howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom waxaan la hadlay afhayeenka ciidamada amisom wilson rono waxaana uu isiiyey hadal kooban oo ah in amisom markii ay meel degayso aysan ku degin si kama ah balse ay wadatashi la samayso maamulka deegaankaas waxaa la tusaa ayuu yidhi meesha ay degayaan ee ay saldhigga ka samaysanayaan waxaan ka codsaday wilson rono waraysi intaasi ka dheer si uu uga jawaabo su'aalo kale oo dheeraad ah oo ay ka mid yihiin sababta ay u degi waayeen saldhigyo kale oo ay iska difaaci karaan maxaa dadkan magdhow looga siin waayey beeraha ka maqan maxaa loola kulmi waayey si ugu yaraan loo siiyo raashin u beddela dalaggii u soo go'i lahaa iyo kuwo kale wilson rono waxa uu markaasi kadib igu xiray laba sarkaal oo kale kuwaasi oo aan weli ka sugayno inay ka jawaabaan su'aalahan iyo walaaca ay qabaan dadka beeralayda ah ee gobollada baay iyo shabeellada hoose si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ay ku shaqeeyaan duruufo adag oo dhinaca amniga ah ayna la kulmaan weeraro kadis ah oo uga yimaada ururka al-shabaab kuwaasi oo ay ku dhinteen askar badan oo nabad ilaalin ka hayay soomaaliya
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka inala socodsiinayay halkaadna ka dhagaysanayseen waa v o a markan umuri islaamka iyo xuseen barre aadan ayaan idinku duwaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa qatar iyo dalalka khaliijka ayaa waxaa jira dadaallo dhexdhexaadin ah oo ay wadaan dalal islaam ah taasoo ay barbar socoto dadaalada ay wadaan dalalka midowda yurub iyo maraykanka waxaana muuqata dabacsanaan laga dareemayo labada dhinac iyadoo dalalka cunaqabataynta saaray qatar ay u muuqdaan in ay mowqifkoodii hore ka soo dabcayaan sida ay warbaahinta caalamiga ah tibaaxayso haddaba maxaa keenay isbeddelka ku yimid mowqifyada labada dhinac waxaa arrintaasi faaqidaya brofesor maxamed cumar dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya xubinna ka ah ururka baarlamaanada carbeed
muddaba dadaal waxaa jiray oo aan kala go-lahayn wadamada runtii carbeed niyad samida u haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha khaliijka haddana runtii dalalka masalan kuweit markaan kasoo qaadno oo iyadana laftirkeeda ku daaban dowlada kale oo miisaan culus ku leh marka loo fiiriyo calaqaad dawliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo uu maraykanka ugu horeeyo ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna xiisaduhu isu bedelin colaad dhalisha gacanka hadal marka marbo sibaa maaragtay isuday oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay هذا واحد مودة إني مركا ودبي نبدأ هذا عشان أي عقدة مع سي أو ساري عن الإسلام بلوجي سي نقوم كرا مركا دعانا مركا سجل لفتركيزة تيمة لبوسة مايو معون نقوم كرا مع سي خليجك هذا دعالة أراسم أيضا هاتن أي جوبن أي سوسيري إلى آخر أي جوبتي لفتركي ما أنت سماريان ودولة دينا وأنكم بوجادين إنه إني سن دينا مع سي ولا داسي وشواء قاسي يتعلم معرفة كل صفر نهدتك على الأقل معرفة وذلك عضعف الإيمان المنجي ولكن إذا مركا بكي كاري مركا سي عد وضح قري إن أردتها سي أي تبوجيان رنتي تسارع نوصل طالن كرن الكويت نيتهاي أرين لفلاهي أول بو صمعه حيث رانا دعالعن مرمارك قال دولة خريج كي اتخبط قوة عرس وبدأي لكن ثاني وهي هاي نب ربي خسارة هذا. إذا كريان كل خان دوني نهدي أي دعلي من ما أنت ماشي سكون عمي ما ذو خليج كوردن أو حالها مدي عرب أي مدة ما غير ما تيكون لي جيرسان كذا مركز. مرة دي لون هذا عصر مركز قال هذا سيادة هذا أنا سوبرير في هذا. وحافلة يقف ولي بقى أنفوا هذا لا واللوج قدرنا. إن كوات كي يسكتوا حيا وفر بدن وحكينا يدو عسكري سيني سيادة هذا أما قرن ما هذا أما سبحان الله سيادة كتح مخزن قد ما ذكر كوزة هنا يتعبنا يا
خلاف كأود حياة لبضة دناء حساد خليجك أي الله قلت الماما إن أيهاي مد كسا ليسا لولا دناء بضن أه أو أود حياة دلالك أوه انتدى بضن أي خليجك أي قطر إيو السعودي أو قرب كهلي إماراتك سيدا أوفافا هنا يو حسن حندبي أو كفا لوضا أرمها دنيا إسلامك
ماشان waxa la isku haystaa waxa way hoggaan hoggaan diimeed wala isku haystaa hoggaan siyaasadeedna wala isku haystaa labaduna waxay haystaan dawlado dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba oo dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo suuud waa la ogaahay wadanka ugu ballaaran khaliidka waaye caalamka islaamkana culays weyn ku leh saaxibka ugu weyn oo mareykankana ah muddo oo nusqarniga ka badan markan asagoo mareykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusfar ka badan asagoo dawladda islaamka saldhigoodi ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay hay'ad diimeed nawaa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay dawladda qadar markan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay boqorka hadda jooga afkowgiisa ama awowgiisa ayaa suuudiga aad ugu xiraa markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdinbiyana waa isku dhaceen suuudigu arintaas waa ka xumaaday maadaama ay isku dhaceen dawladda qadar waxay u aragtay awoodda suuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto waxayna markaa u yeeratay Dr. Yusuf Qardaaw iyo xagga kamid ahay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay'adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Suudiga ay ka culays badiyay Yusuf Qardaaw oo culays badan oo malaayiin dad ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeed iyo la taqadar culays dhaqaalena way lahayd rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Suudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax banaan oo la tartamaan sida Dubai oo kale tartan sida ay Dubai ay noqoto wadan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo 10 sano ah ayaa Suudiga waxaa laga qaatay kaalintii hoggaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyay hadda lafteeda waxay ku saleysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa la isku haystaa xagee u socotaa arintu ayaa la isku haystaa wixii hore waaba dhaceen
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tani intaan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
isan barre ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal idaacaddeennii galabnimona isaga ayaa ila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed ismaani jamfriya dhammaantii isku duuban waxaan ka tegaynaa nabadgelyo